بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر وهذا ديجستي الورقة صباح إذا عدى إسلامي قال أندلس قد بضعتكم أغلد وانتان وركينا الصباح وحا كمدة كدوات تبان أسكري ومرتدين نحيا دمشي داوع كل نقضي والقل قرشي سنو إذا مدى مجاهدين توي كفريين دولات كمقارة مقدشو جبهدة تي بي ال اف تكري ايا دغالو عروس كولا وليلي ديغانو دعا وقويغا دالك اثوبيا حلي كسي دريسو حالدا كجرتو دالكاس كوخ حبيسان وصومالي اهيا غانتا كودغا يمركب شدا لو مريا يقيبو خميد اه بدوين تا هنديا مامول كسهاينا دا يهودا يدولة ريدة دا تركيغا ياكو هردميا قادا شدا خيرات كالصوماليا عبسي حوغان اياسو وجهد ياسكرتا سليبية دا مريكان كايكو سوغان قبل كلاموح اللي مجاهدين تويسي كهريين هول قلدا دالكا كينيا كودكا سعودي مكتبكا دعودا حركادا مجاهدين تال شباب بيا قاري دكمدا تيقلو ولاية اسلاميه باكول اياقو نبوغداي قوبها وحبرشادا يدكمداس سالة دينتا ولاية إسلامية جبودة دحيايا بوغداي إذا مدى مجاهدين تايكو جيل بحيران فوري مها خوري دقالكا وصباح جمعة تاريخنا ايتاي الليح إياه طبانكا بيشا جماد الأول سندا كنفر بغل تضبايا فرتنكا هجري انتا صحي هايين قضبادي اغدار كرونا وركينا صباح إمن كان إساقي أوفيتسان كدوا طبان أسكري ومرتدين هيا دمشو يداوع كنغضي هولغال قرشيسان وإذا مدى مجاهدين تو كفريين دولاتك مغالة مقودشو qaraxay mujaahidiintu ka fuliyeen deegaanka carbiska ee dowladka muqdisho ayaa la raayay fariisin ay ku sugnayeen milishiyaadka ridada waxaana qaraxaas ku dhintay 3 askari halkay ku dhaawacmeen 5 kale jabhada TPLF ee Tigray ayaa dagaalo culus ku la wareegay deegaanka dhaca wqooyiga dalka Ethiopia xilli ay ka sii dareyso xaaladda colaadeed ee ka jirto dalkaas Nuur Cali Warsame ayaa ka waramaya
dagaal culus ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa uu ka dhacay wqooyiga Ethiopia kadib markii milishaadka kooxda TPLF ay weerar ku qaadeen gudaha deegaanka Afarta halkaas oo ay ku sugnayeen ciidanka dawladda cabshada Ethiopia iyo milishaadka Afarta oo isku dhinac ah bayaan uu soo saaray ismaamulka Afarta ayaa lagu sheegay in milishaadka TPLF ay soo weerareen deegaanka Afarta isla markaana ay xoog kula wareegeen ugu yaraan 6 tiro kadib markii ay hubka culculus ku garaaceen dadkii xoolo dhaqatada ahaa ee ku sugnaa deegaanadaasi weerarka laga helayo deegaanada Afarta ayaa tibaaxaya in milishaadka Tigreega ay weeraray deegaanada Afarta ay weheliyaan dagaalyahanno ciidamada Eritrean ah kuwaasoo la sheegay in qorshahoodu yahay inay qabsadaan jidka halbowlaha ah ee isku xira Ethiopia iyo Djibouti ismaamulka Afarta oo magaarsaar u ah maamulka Addis Ababa ayaa ku gooday in jawaab adag oo ku haboon ay ka bixinayaan weerarkaasi hadii kooxda TPLF joojin weydo duulaanka ay ku soo qaaday deegaanadaasi isla markaana ay degdeg uga bixi weydo dhulka Afarta si kastaba ha ahaatee dagaalkan ayaa yimid laba maalmood kadib markii taliyaha guud ee ciidamada militariga Ethiopia uu shaac ka qaaday in waajib ay tahay in xididada loo siibo kooxda TPLF oo ku tilmaamay dagaal qabyaal halis ku ah nabadda Ethiopia. TPLF ayaa iyaduna dhankeeda soo saartay war saxaafadeed oo ku qornaa luuqad adag oo ay kaga falcelisay hadalkaasi iyadoo sheegtay in heshiiskii nabadda ee lagu kala saxeeyay Pretoria uu qarka u saaran yahay inuu burburo kaas oo lagu soo afjaray dagaalkii dhiiga badan ku daatay ee 2 sano ka socday gobolka Tigray.
Mahadsanid Abu Shayba kooxa hubaysan oo Soomaali ah ayaa gacanta ku dhigay markab shidaal loo marayay qaybo ka mid ah badweynta Hindiya sida warbixinta warkaan ugu faahfaahinayo Cabdiqani Maxamed.
Wararka ka imaanaya xeebaha ka fog biyaha Soomaaliya ayaa sheegaya in kooxo abaabulan oo Soomaali ah ay weerar culus ku qaadeen markab shidaal oo marayay qaybo ka mid ah badweynta Hindiya wakaaladda wararka ee AP ayaa xaqiijisay in kooxo ay ku sheegtay inay u muuqdeen burcad badeed Soomaali ah oo adeegsanayay qoryaha nooca kuwa sida darandooriga u dhaca iyo kuwa garbaha laga rido ee RPG-ga ay shalay oo Khamiis ahayd gudaha u galeen markab siday shidaal wararkan ka dhacay biyaha badweynta Hindiya ee kooxaha Soomaalidu ay ku qabsadeen markabkan oo ku safriyay calanka Malta ayay wakaaladdu ku sheegtay inuu noqday kii ugu horeeyay ee si buuxda loogu afduubo markab ganacsi oo marayay xeebaha Soomaaliya muddo ka badan hal sano waxayna inta ku dartay inay jiraan walaac laga qabo suurtagalnimada weerar kale oo dhici kara weerarka ayay wakaaladda wararka ee AP sheegtay iyada oo soo xiganeysa shirkadda iska leh markabka inuu beegsaday markab ka soo baxay dekedda Sika ee waddanka Hindiya isaga oo ku sii jeeday dhanka magaalada Durban ee dalka Koonfur Afrika waxay wararku xuseen inaysan jirin ciidan ilaalo ah oo markabka la socday taasi waxay wararihanadu u fududeysay baaleeyre inay si degdeg ah ku fuulaan markabka iyagoo adeegsanayay dooni ay horey gacanta ugu dhigeen oo laga leeyahay dalka Iran kadibna markabka ku sii garay doonyo kale oo yaryar shirkadda iska leh markabka ayaa sheegtay in 24 shaqaale oo markabka la socday ay nabad qabaan oo ay xiriirkooda heleen kuna hawlan yihiin si loo soo badbaadin lahaa weerarka shalay dhacay ee kooxahan gacanta ugu dhigeen markabka ayaa yimid xilli dhowaan kooxo Soomaali ah ay isku dayeen inay gacanta ku dhigaan markab marayay xeebaha u dhow magaalada Muqdisho kadib markii ay rasaas ku fureen markabkaasi sida ay sheegeen ciidamada midowga gaalada Yurub
Mahadsan Abdiqani maamulka sahayinada Yahuudda iyo dawladda ridada Turkiga ayaa ku hardamaya qaadashada khayraadka Soomaaliya Ilyas Abdullahi ayaa si aan baqadaya
Soomaaliya dul barwaaqo ah balse ay koox qowleysata ah beelaha uga dhigeen cadu noocyo kala duwan leh marin iyo saldhigna ay u siiyeen meelihii ugu muhiimsanaa maalinba maalinka ka dambeysana ay isa soo taxayaan xukuumadda hor leh oo u soo biratumanaya in loolan ay ku galaan halkan iyagoona halku dhigoodu uu yahay uma aabayeeli doona dadka jooga oo ujeedkeena ayaa ka weyn
The Somali Parliament ratified a 10-year defence agreement with Turkey this month.
Now, what we know so far is Turkey's president says they're working on increasing the range for their domestically built Typhoon missile. Previously, they've tested it on the Black Sea with a range of 561 kilometers, but they need to test it in long ranges. And that's where Somali comes.
Marka laga hadlayo xukuumadahaasi waxa ka mid ah mid ka arimisa Turkiga. Maamul Erdogan oo madax u yahay oo majaxaabin mooyee aanan Soomaaliya ka damacsaneen miradhal iyo manafacaad ba balse shacab badan oo Soomaaliyeed ku dagay arimo badan oo ay ka mid yihiin dib u dhis dalad iyo la tartamid caalam marka laga soo taga daabulashada ay Ankara ku sameeyneysa qeyraadka waddankan iyo mashruucda ay muhiimaduhu ku hoos duugan yihiin ee ay maxfalada la soo istaagaan iyaga iyo kuwa Muqdisho waxa markan soo baxay jaanib kale oo ah mid loolan oo Turkigu dalkan kula galay maamulka Yahuuda Israa'il hayum wa wargeysa haynadu ay leeyihiin oo ka faalooda arimo badan waxa uu baahiyay warbixin xigashooyin iyo xaqiijin wadata oo ku la fagaaraya qodobkan midaas oo ciwaan uga dhigay Turkiga oo si qarsoodi ah u dhisanaya saldhig ciidan oo ku yaala Soomaaliya si uu u kordhiyo awoodiisa gantaalada waxay ugu horeyntii warbixintu ay sadarada ugu horeeya ku soo qaadanaysa in Baaritaan iyo dabagal ka dib La ogaaday in Turkigu uu si aad ah u xoojinaya awoodiisa bariga Afrika si gaar ahaaneed Soomaaliya isagoo waqti aanan fogeyn doonaya in dhidibada uu u taago xarun ciidan oo hor leh taasoo qaybaha dhexe ee warbixinta lagu sheegi doona shaqada gaarka ah ee ay qabaneyso wargeyska oo soo xiganaya Rashid Cabdi oo ah agaasimaha cilmi baarista ee Macadka Sahan Global ee fadhigiisu yahay dalka Kenya ayaa sheegay in xukuumadaha ridada ee Ankara iyo Muqdisho ay galeen heshiis amni oo qarsoodi ah oo qodobadiisi ugu badnaa la qariyay iyadoo dusha sarana looga ekeysiyay iskaashi dhinacyo kala daaran si loo leexiyo ra'yiga caamka Rashid Cabdi ayaa sheegay in qodobadaas la daboolay midka ugu daran uu yahay in Turkigu uu saldhig dhanka hawada ah uu doonayo in uu ka dhiso gudaha Soomaaliya taasoo soo jiidan doonta mashaakil badan dalkana ka dhigi doonta mid hawadiisu ay dul yimaadaan diyaaradaha wadan waliba oo hardan la gala xukuumadda Ankara sida uu sheegay agaasimahan waxa la rumaysan yahay in loo adeegsan doono saldhigan tijaabooyinka iyo horumarinta gantaalada balistiga si gaar ahaaneed kuwa gaara masaafooyinka fogfog saadaasha ayaana tibaaxaysa in xitaa Turkigu uu halkan ka damacsan yahay in uu weerar kaga qaado maamulka gumeystaha Yahuudda maadaama ay gaari karaan ayuu yiri gantaalada halkan uu keenayo mar warbixintu ay sii socotaa ayuu sidoo kale ninkan cadeynayaa in Turkigu uu hadda tijaabo kala duwan oo dhanka gantaaladan ah uu ka wado dalka Eritrea, waxaana la xaqiijiyay in ay gaari karaan cumqiga Talaabiib iyo magaalooyinka kale ee ku hoos jira ixtilaalka. Middan ayaana sii xoojisay damacyo Ankara ee Geeska Afrika, iyadoona go'aansatay in colaadda ay waddankeeda ka soo fogeysay islamarkaana ay soo saldhigtay gudaha Soomaaliya. Rashiid Cabdi isagoo la hadlaya wargeyska Israa'il Hayuum ayuu intaasi ku daray in Turkiga uu doonayo in saldhigan uu ka hirgeliyo dhul dhaca meel u dhow qoyga magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, halkan oo ay horay kooxda xamar ugu wareejisay nidaamka Erdogan. Sida xaqiijinta warbixinta ay tibaaxaysa, waxaa gudaha Soomaaliya durbadiiba soo gaaray boqolaal askari oo Turki ah, kuwaas oo loogu talagalay in qayb ay ka noqdaan heshiiskan amni ee ay la gaareen kooxda ridada Soomaaliya, iyagoona ka howlgeli doona saldhigan cusub, taasoo ku bidhaaminaysa sida dardarka ah ee uu Turkigu ku wada qorshahan iyo ahdaafta kala duwan ee uu ka damacsan yahay. Maamulka Yuhuudda ayaa ka hadlay arrinkan. Shirka dhaqaalaha Afrika iyo Yuhuudda ee Africa Israel Economic Forum oo lagu qabtay magaalada Talaabiib dhammaadkii toddobaadkii lasoo dhaafay, ayuuna Eugene Gantel oo ah guddoomiyaha guddiga sare ee isweydaarsiga saamiga Talaabiib waxa uu kaga muujiyey walaac daran, isagoona sheegay in waxa indhaha aana laga dadan karin ay tahay kobaca Turkiga uu ku sameynaya awooddiisa Afrika, gaar ahaan Soomaaliya. Waxuuna yiri Israa'il waa inaysan ogolaan in arrinkan uu dhaco. Dhankiisa, Shairi Fregrosman oo ah madaxa macadka xiriirka Yuhuudda iyo Afrika ee Israa'il Africa Relations Institute ayaa sheegay in hadda ay haystaan fursad weyn oo ay saameyn togan ugu yeelan karaan Afrika, iyagoo maalgelin yar ku sameynaya si meesha uu gabagabadii uga baxa Turkiga. Rashiid Cabdi ayaa sicad u sheegay in Turkigu uu ballaariyay saameyntiisa guud ahaaneed ee Afrika, waxauna tilmaamay in Ankara ay si xeel dheer u isticmaalaysa xiriirkeeda militari iyo midka dhaqaale si ay u hesho meelaha istaraatiijiga ee muhiimka, taasoo ku qasbeysa maamulka Yuhuudda, ayuu yiri, in dib u eegis uu ku sameeyay istaraatiijiyadiisa Afrika iyo Badda Cas ka hor inta uusan qaadin tallaabo hor leh. Gunaanadkii waxay warbixintan muujinaysaa sida awoodaha shisheeye dalkan ay ugu soo safrinayaan qaacaadka militari ee ay musiibadu ku gadaaman tahay, iyagoo dhanka kale daabulasho ku wada kheyraadka noocyadooda kala duwan. Haddii Turkigu uu hirgeliyo saldhigan, ayaana la aaminsan yahay in Soomaaliya ay martigelin doonto duqeymo culus, iyadoo hadafka lagu sheegi doono saldhigyada shisheeye balse lagu maadi doono shacab fara badan oo tiradiisu ay tobanaya ka tallaabi doonto.
Xabsi xoogan ayaa soo wajahday askarta saliibiyada Mareykanka ee ku sugan gobolka Lamu xilli mujaahidiintu ay sii kordhiyeen howlgallada dalka Kenya, sida warbixinta warkaan uu mar kale ku faahfaahinayo Nuur Cali Warsame.
Sida ay wararku tibaaxayaan, cabsi xoogan oo dhinaca ammaanka ah ayaa soo food saartay ciidamada Mareykanka ee ku sugan saldhig militari oo ay ku leeyihiin xeebta gobolka Lamu oo ka mid ah dhulka muslimiinta ee ku hoos jira gumeysiga Kenya. Ciidamada Mareykanka ee ka howlgala saldhigga lagu magacaabo Camp Simba oo qayb ka ah duulaanka gardarrada ah ee lagu soo qaaday Soomaaliya ayaa warwar xoogan ka muujiyey weeraro kaga yimaada jihadiyiinta Al-Shabaab. Starsen Stribis oo ah warbaahin fadhigeedu yahay Washington oo diiradda saarta arrimaha militariga Mareykanka ayaa sheegtay in cabsidaasi darteed isbeddel lagu sameeyey gudaha Camp Simba, isla markaana ciidamada laga saarayo teendhooyinka laguna wareejinayo guryo adag oo la dhisay. Wargeyskan oo soo xiganaya war ka soo baxay taliska 406 ee duulista hawada ee ciidamada Mareykanka ee USAF Africa ayaa sheegay in isbeddelkani uu qayb ka yahay mashruuc ballaaran oo lagu xoojinayo amniga ciidamada Mareykanka. Waxaa kale oo warbixinta lagu xusay in wejiga koowaad ee mashruucani uu yahay in 10 teeno lagu beddelo guryo konteynaro ah, kuwaasoo la mid ah kuwii ay ciidamada Mareykanku isticmaali jireen markii ay weerarka ku qaadeen dalka Ciraaq. War ka soo baxay taliska 406 ee duulista hawada ee ciidamada Mareykanka ee USAF Africa waxaa kale oo lagu xusay in guryahan cusubi ay ciidamada Mareykanka dareensiin doonaan nafis amni iyo si niyaddu ay ugu degto una dhisanto kalsoonida ay ku qabaan gudaha xerada. Saarisen Stribis waxaa kaloo lagu qoray in saldhigga ciidamada Mareykanka ee Camp Simba uu door lixaad leh ka ciyaaro taageerida howlgallada taliska ciidamada Mareykanka ee AFRICOM ee Soomaaliya oo dagaalo xoogani ay ka socdaan. Warbixintu waxay sheegtay in xeradani ay sidoo kale bartilmaameed u noqotay jihadiinta Al-Shabaab oo uu ku tilmaamay dagaalyahano xagjir ah, kaasoo carbaabay in 20 sano ay kacdoon hubaysanay ka wadaan gudaha Soomaaliya. Wargeysku wuxuu soo hadal qaaday weerarkii khasaaraha badan geystay ee mujaahidiintu ay ka geysteen 2020-kii saldhigga xidmada Mareykanka Mandy Bay oo qiyaastii hal meel u jira saldhigga kale ee Camp Simba. Weerarkaasi oo lagu leeyahay askari iyo saraakiil Mareykan Amerikan ah isla markaana lagu gubay diyaarado badan ayuu wargeyska Star Tribune xusay in saraakiisha la leeyahay ay ku jireen laba duuliye oo lagu kala magacaabi jiray Dustin Harrison iyo Bryce Triplett. Wixii weerarkaasi ka dambeeyey ayuu wargeysku ka dhawaajiyey in dowladda Silviyada Mareykanku ay qaaday tallaabooyin ay ku xoojinayso sugidda amniga ciidamada Mareykanka ee ku kala sugan saldhigyada Mandy Bay iyo Camp Simba.
Guddi ka socda maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa gaaray degmada Tiiglow ee wilaayadda Islaamiga ee Bakool iyagoona booqday goobaha waxbarashada ee degmadaas. Xasan Cabdiraxmaan Abu Xasan ayaa inoo faahfaahinaya qodobkaas.
Guddigan oo ka socday maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab gaar ahaan qismiga Jamciyatul Qur'aan ayaa dhawaan soo gaaray degmada Tiiglow waxaana guddigan booqdeen goobaha waxbarashada si gaar ah macadka Taajul Waqaar oo dhawaan laga hirgeliyay degmada iyo xalqad loogu magacdaray Saalim Mawla Abi Xudayfa oo iyadana dhawaan laga furay Tiiglow. Booqashadan guddigan ay ku tageen macadka Taajul Waqaar ayaa ahayd mid ay ugu kuurgalayeen waxbarashada macadka iyagoona imtixaanada tijaabaha ka qaaday ardayda si loo ogaado heerkooda waxbarasho.
Was-samaa'i wat-tariq wama adraka mat-tariq an-najmu as-saaqib إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق.
Inta kadib waxay guddigan la kulmeen maamulka macadka Taajul Waqaar, maamulka Islaamiga degmada Tiiglow iyo waalidiinta caruurtooda ay dhigtaan macadka. Waxana kulankan diirada lagu saaray sidii loo horumarin lahaa waxbarashada cilmiga sharciga iyo sidii loo heli lahaa macaahid badan oo Taajul Waqaar. Ugu horreyn mid ka mid ah guddiga ayaa faahfaahiyay waxa salka uu ku hayay socdaalkooda iyo goobaha ay booqdeen.
Lajnadii hayti maktabu da'wa walaayadka gaar ahaan bismiga jaamcada ku soo niyahayni kulli hadafka lan soo dayn waliba hayeen muraaqibayn ama ishraaf xalaga tasxiix ah oo ka socota walaayada Bakool gaar ahaan muhaafadda Tiiglow Saalim Mawla Abi Xudayfa Leerow oo waqtiga cusubi xalqadaas insha Allah waxa la kulanay qaab je yaan socota ardaydi iyo macallinki hooloweedi walaalina ku aadanay shaqo wana lahayn inay ku guudina ku dhamaysane saasoo kale macadki haytaajil waqaar siina ardaydi hayti la kulanay shaqadaan ku qabsane kullay taajil waqaarka abaara furnaay muddo 4 bilood taqriiban marka qiimeyn yen in weheliyada kulamo iyo ziyaradaas Ilaah subhanahu wa ta'ala una dhongnin barakaa amalkeen waalidiintii iyo maamulki taladaas koob lahaayeen ee haddana ku hirsanaynaa macallinkana garab joogayeen taa kulaynti iyo talay tusaale iyo wali la daba roogan ee macallinki geeyay Hussein fikir ahaysay macadkaas meel sarka deeri lahay marka suguudaan waliba seen leena insha Allah khair fayla blawteen meel fayla wal seen marahayaan.
Maamulaha Taajul Waqaar ee Tiiglow oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in xilligii caruurtan la keenay macadka ay ahaayeen kuwa qoraalka uu dhibayay, maantana 4 bilood ka dib laha mahdi ay yihiin kuwa ku fiican qoraalka meel sarana waxbarashada ka gaaray.
Ummadii ayalkan may buu ahaan kow la furayna niseenay kulli akhyaara ila soo gudda taawaya staatan waa fadhiya ha madab haabay badanaanad dad may jaray madii ee magaca sheek yaa walaal raajaray oo buug la qoray nan asaas shaasa booray oo walba qor waa jaro magay sheekii aabshi ku noog aanan korleen gaad leeyo ku noog jar hageeg shalayna argaaseen anno halinko haddal hoos aan dhakay habad ka malka argaan marka tagneeda insha Allah taala insha Allah ka darsiya waan macallanka insha Allah taala yaan qamaanagaan ilaahay ma hado dhan le thumma macallanka may buu ahaan ma hadiyan taasi eedanka amaanini yaalka dhirgelinta hoobalinta saana may buu ahaan mashaana koraan ayaala ogdaad haddii dad tin garshay inta dhadhan hoob hor fadheedana oo aanasan waan akhriyay oo madan marayay may leey rajaynaa oo bilahay ar kaalantii kugu rajaynaa qiyaaray dardar sing u qaadani hadhowaada isagoo waalidiin faylatiin culimo faylatiin walaal faylatiin ilaahay culimadiis oo ila dartiisan socdaan etiin wiji furan ee galba faylay oo furanaysay ka dhawaayana wa billahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
qaar kamida waalidiinta oo dhankooda kulanka ka hadlay ayaa soo dhaweeyay gudigan ka socday maktabka daacwada xarakada mujaahideenta al shabaab iyagoona dhankooda ballan qaaday inay diyaar u yihiin sara u qaarida waxbarashada ubadkooda
macahadkan markii la furay kulay sida hadii walaalka sheegaya dad magaajiib aan qordaanay isku jiraan dhankii walaayadkii iyo ku wargobay waa qordaay laakiin dad tajuulad qarkin ma macahadkii dowrad inta ku furnaaya ambo kal hadan macahad kal waa ma ay guraa isku jiraan ilaahay in ziyad yallana ki shalay la furay geek meelig marahay un argahayna lankii walaa ku dibdhi lankasta oo qareedii degno reerti yeglo ee ma inka baaqay in kan haddii la abaabulahay oo amboola diyaar yahay in inuu shii ku qad
ma ogaada saani hob ilaahay raal ka nagada unuuna ni kaalantaan ku baadoon hob ilaahay arru walay ilaahay bariidis ayo wali adduunyo tabarti ab waladinti hadii aan eedana raalan keenna martanimadiina way buu runtii raal ka eena sida isan haneen booqateen raal ka eena eeda injeelna runtii ma iniyo mahad balan in balan injeediyane baxda saxafad walaayadka aragaaytaan maalan weelba meel kasta oo magaalada ay wali xaaladii maraas ognoon had mayna sawangnagaday baxda saxafada ilaahay in barakeey ilaahay in xifdiyo ikhwaani maylana ilaahay subhanahu wa ta'ala roobani sheenu ilaahay gaalada no badbaadiye ilaahay habaabi gaalada muslimiinta ilaahay ha qoweeyo walaalahaagna ilaahay in xifdiyo safar ka jiraan muradiyo allah in sahlo jidkan ilaahay in sahlo
gudigan ka socday maktabka daacwada xarakada mujaahideenta al shabaab ayaa hore u soo maray wilaayadka islaamiga bay iyo hiiraan iyagoona hadda soo gaaray wilaayada islaamiga ee bakool kuwaas oo si gaar ah u booqanaya macaahida iyo dugsiyada lagu barto quraanka kariimka ee ka furan degmada tiyeglo ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool
mahadsanid abu hassan ugu dambeyntii ne salaadiinta wilaayada islaamiga ee jubada dhexe ayaa booqday ciidamada mujaahidiinta ee ku jilbaxiran furimaha hore ee dagaalka bashiir muhiidin ayaa noo faahfaahinaya
wafdigii uu hormuudka u ahaa sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ee jubada dhexe ee dhowaan booqday furmaha hore ee lagu hortaagan yahay cadawga isugu jira saliibiyiinta iyo dableelfiyadooda murtadiinta waxaa qayb ka ahaa hoggaanka golaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee jubada dhexe dhinaca odayaasha waxaa hoggaaminayay malaaqbiyey malaaq axmed gudoomiyaha golaha dhaqanka islaamiga ee jubada dhexe iyo xogohintiisa suldaan shucaab yuunis ibraahim salaadiinta ayaa markan hor istaagay ciidamo aad u tiro badan oo mujaahidiinta ka tirsan kuna qalabaysnaa hubka noocyadiisa kala duwan mid fudud iyo mid culus intaba codadka idinku soo maqan waa malaaqbiyey iyo suldaan shucaab oo kelimaadkan salaanta iyo bogaadinta u jeediyey halyeeyadii mujaahidiinta ee dhowaan booqdeen
iyo may oo go aansanay inuuna siinkoyn meel kastoo isrogdaan hasan booqona meeloo isanka nooli aragna maadaama etin arinyokaana unisan dhalni niil dhalateen jihaadka geegka dareera ragii cadowgii hor surinaayay isan etin may go aansan inuu habaana oo siinkoyn awna siinkoor qabni hadda ma degmay go'aansan inuu siinkoyna siin la hergelna siin la barina waana hirib gaal siin shan waana diyaaro gaal isugahay markii ka dambeytana ma insha allah hordhaana dhiibi jarni laakiin hadda may go'aansan inuu galantaa siin shan ma ogaada sana in naf in maalba unu siin la garab suruna siinkoor qabaan hoob naftina jeer insha allah marka may sii sheegay amalka markoora dardaaro aha in ilaahay dartiis siinku haad walaa antan la suriyaha miigeelan dhafalahay lala dagaalamahay cadow waaye
walaalayaal aadaan u faraxsannahay farxaddeenna lama soo koobi karo waa fawq farxaddeenna maxaa yeelay waxaan hortaagannahay abbaashii rijaashii mujaahidiinta ahaa ee cadowgii adduunka iska soo baheystay khalqalgeliyey waxa lagu khalqalgelina ma aha tiro iyo tayo iyo howlo kale waa alla ka cabsi waa inuu shaqeeyo ilaahay kitaabkiisa subxaana wa tacaala sunnada rasuulkana ay shaqeyso waa in ka ilaahay keligiis la caabudo intaas ayaa lagu gaaray guusha iyo wanaagga iyo kheyrka iyo arrimaha bidhaamaya oo muuqda cadowna wuu jabay dhabarkuu jeediyey wuu sii habeedinayaa ilaahay raxmaankaa ku mahadsan walaalayaal وجودنا وحكة دلالاية وعبسي إلهي سبحانه وتعالى هذا هان على وجودك ومجرين أقاد وحن إنك هو قرينا إلهي درتي سينقتها لأنه هو اسم سفر استاجن سمعنا الإيمان وحاول أننا ديجا منا كنا لنا أمدنا ما ملايني إليك أنا وحاول صفقة راكم مغنا على ولا حساب تما يسمع رجع على ولا حساب تما إنك ما أنت اللي جاك ورامبل وشرف يا هول كلا أصوزة إدوا إله كم حسن سلادين تي مجالين كل جوك تي أمدنا ما ملايش إذا كذب بيسا إذا اللي جاك إليك أنا وحاول وشرف كلا هو بدل هو إما وإما ولا علي لو كفر حسن اللي جوكينا وكفر حسن ماي إيمانتي كان إذن نمت إن شاء الله تعالى وحان أغاتان نميه الددال كان لاب اللابة أو سدح اللابة أو أفر اللابة أو زيادة ولبة إن
شاء الله الله أكبر الله أكبر سيدوكالي حبنه أضياشة كلمات كأجيدي جيسي ذا مجاهدين تا وحاكم إذا سلطان محمود إسماعيل إي سلطان علي عثمان دعر إياغانو بشاريي قولها مجاهدين تا إينو دويهي نصرك الله
أنا مدران سوقان إلهي بان كراجل مانا بناد حبرين مراع كمراجلين ان حولكم لاين حقيقتان وحان هاين كليا الى ان كولا ديغنا واليا ان اوتغنو رجعان واخ وهاين اودياش اوهاين نبدون اوهاين سلاادنا اوهاين ان وجوه سوارنو او رباد كلا قيب غلو او دفيسين لا غلو او هبي لا برنو او ان مودو الجن واليا انت سدي كوسو واليا واخ كلا اوسو اي مانتو الى ان هاين ولا ما جيران واليا وحان كاسينا مركا ان وحيابا الى ان سي وحكمه فتوحاتكا ان ايش بشاروينكا ان الله سبحانه وتعالى اوتينا واليا او ما قالن عدي انا غلو انا ان واخ ودنا لين قد واليا oo waxaan saqo dhaynta Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo iskale hawshaas
go'aan kana maag ee meelad kale isum qoraarna Ilaahay diin ugaaska uu duqaashi iyo ee meelad kale isum qoraarna sheekhu oo meelad kale isum qoraarna kuris lagu dhuftay iyo anaga waxaas iyo wax lamada anaga go'aan kana ma aha anaga go'aan kana waxa waa insha Allah dad muslimiin annahay Ilaahay baan soo saari mujahideen baan nahay jihad baan u socona et noor joogsan kartan mala insha Allah hadii aan leedmo ila masajidul aqsa go'aan kana kaas waa ilaahay idinkiis
booqashadan ayaa uga dhigneed maamulka wilaad islaamiga ee jubada dhexe iyo hoggaankiisa dhaqanka mid taariikhi ah oo ay waqti qiimo badan ku soo qaateen libaaxida tooxidka ee u jilbixaran difaaca sharciyada islaamka iyo ilaalinta cirdiga iyo sharafta dadka muslimiinta
mahadsanid abu ayman warbixinta warkiisan ee waxay u dambeysay warkii subaxeed kala socoteen nidaamka islaamiga landalus السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.